Gepler Aratlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 28-nji ýuly, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmen mollalary kurbanlyk sadakalarynyň dilekçilere däl-de mescitlere berilmegini wagt edýär. İlata verilen Ardanya devlet dükkanları tarafından arkada takak ota atlandırıldı. Bayramçılığı kavat, şehir ağrı katnavları kıyınlaştı. Aşkabad'ın hakimiyetleri yeni soğuzcular söktürüyor ve beylekte edilirler. Onları son kavarlar dinle. Onlar bilen silimen yoksun anı kurban tanış ediyorum. Litvanyň prezidenti Gitanas Nausėda 27-nji ýylyna giýişlik gaýradan video beýanatyna Litvanyň Ukraina üçin 2 sany NASAMS howa gorag ulgamyny satyn alýanlygyny aýtdy. Olar Ukraina mümkin bolýança salt eltilip berler diýip 28-nji ýylyna Kiýewe sapar edýän Nausėda aýtdy. Litva, Norvegiýa, Norvegiýaly önümönürji Konspir gruppen bu aradaky şertnama 2-nji gün gol çekdi. 4-nji Dağlı Qarabağ tewtiniň defakto häkimetleri 4 sany etniki ermeni askerining 28-nji ýylyna ýerden Azerbaýjanyň atan oklarynyň ölenligini habar berdiler. Azerbaýjanyň Gorunmak ministrligi beýanat çap edip öz pozisiýalarynyň Dağlı Qarabağ tarapdan oka tutulanlygyny we bir Azerbaýjan askerinin yaralananlygyny aýtdy. Habar berilen hadisa Abasanyň 27-nji ýylyna gaýta-gaýta ýüze çykan çaknaşyklary soňlamak tagallalarynyň çägini Ermenistan bilen Azerbaýjanyň daşary işler ministrleriniň arasynda Washingtonda 3 günlük paragatçylyk gepleşiklerini açan wagtyna gabat geldi. Global paltı kampaniyası Germaniyalı işevurları Türkmenistan'ın paltı senagatındaki mecbur dekmetten peyda görmezlüğe çağırıyor. Nemis işevur birleşiklerinin maslahat veriş kuramalarının köp taraflı başlangıçların ve üpçünçülük zincirinin aktörleri mecbur dekmetten peyda görmek dünyada girdez almaktan kaça durmak için Türkmenistan'ın dokma senagatı ile ara katnaşığını kesmelleyip Merkadaziya'nın paltasılık buğdu onun işgarlarının mezur rahmetten deyinip münasip iş şartlarını işleme bu arada tagarla eden Global Pahta Kampanyası 27. yılına çap eden beyanatını aitti. Türkmenistan'ın önürleyen pahta önümlerinin eklisi devlet tarafından yüzlerçümün morlumun sağlık işgarının beyleki devlet işgarlarının ve kekalatlı çağların iyidigiderli ve giyin eğren mezur rahmetin ulanılmağını önürleyer deyip beyanattaydılar. Bu çağırış münlerce Nemes kampanyasına vekilçilik ediyen 7 işoğur verileşiğin ve maslahat veriş firmasının Düsseldorf'ta Germaniya'nın Türkmenistan'ı hususanlı dokma ve nevit gaz pudoklarını mayi yatırılmağını hüvetlendirmek için geçiriyen çaresine kavatlanı verildi. Türkmenistan'ın mezuri hükümet ulgamı ve hükümetin rayi dadatlıklarının eklesini yoğuz represiyasında saklamayı halkara kampanyalarının yağdayı düzeltmenin çaresini gözlemeğine mümkünçülük vermeyer deyip beyanattaydılar. Garaşsyz neşir Velospetçiler Birleşiginiň Gurbanuly Berdimuhammedow beren medalynyň galp bolup görünýändigini habar berýär. Habarda aýdylmagyna görä, Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 2019-njy ýylda Velospetçiler Birleşiginiň başlygy David Lappartient we Areti halkara kampaniýalar toparynyň başlygy Igor Makarov bilen 2021-nji ýyldaky tigir sürmek çempionatyny Aşgabatda geçirmek alalasygyna geldi. Lappartient 2020-nji ýylda Gurbanuly Berdimuhammedow Velospetçiler Birleşiginiň medalyny gowşurdy. Şonda aýdylmagyna görä, Kuramanın ayratin tapahutlanan adamlara verilen en yokor bayrağıdı ve 2007-ci yıldan yarı beyli medali alıp bilen bolmağındı. Şu aralıkta Evreizyon etnesiri Fransiyanın Le Monde gazetinde Velospetçiler Birleşiginindeki korrupsiya varada yazılan makala ünsü çekti ve onunla Lappartient'in aitmağına göre Berdimuhammedow'a verilen en yokor sıylağı asla yokor sıylağı değerleken. Men ona medal gowşurdum we onuň guramanyň iň ýokary tapawutlanýar nyşanlygyny aýtdym. Ýöne bu beýle däldi. Ol adaty bir medally. Munyň bahasy bolup bilse 50 euro bolup biler diýip Lappartient Le Monde gazetine aýdypdyr. Siz habarlar dinle.